Areena.
Mulla ehkä alkoi opiskeluaikana syntyä sellainen ajatus, että se maailma, jossa mä pärjään ja jossa mulle löytyy tietyllä tavalla paikka, on semmoinen ajatusten ja yhteiskunnallisen toiminnan ja ideoiden maailma. Ja sitten se maailma, jota mun pitää jollain tavalla pitää piilossa tai yksityisasiana, on semmoinen maailma, johon kuuluu kehot ja fyysisyys ja ehkä jopa rakkaus.
Tässä Kuusi kuvaa -ohjelmassa olemme Tommi Laition valokuvien äärellä. Tommi Laitio on tällä hetkellä vierailevana tutkijana Johns Hopkins yliopistossa Baltimoressa Yhdysvalloissa, mutta hän on myös virkavapaalla Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialajohtajan työstä. Ja tämä ensimmäinen valokuva on perhekuva, kotikuva Nummelasta Vihdistä noin vuodelta 1981 tai 1982. Ja siinä näkyy teidän perheenne lukuun ottamatta isosiskoasi. Tässä on muut perheenjäsenet olohuoneen sohvalla, kahden hengen sohvalle. Teitä mahtuu neljä. Siinä on äiti ja isä ja sinä ja pikkuveljesi, joka on äitisi sylissä. Ja mahdollisesti tämä tilanne saattaa olla pikkuveljesi ristiäiset. Ja tässä kuvassa vielä kiinnittää huomiota tuollainen iso, komea, mustavalkoinen ryijy, mustavalkoinen televisio ja mustavalkoista Pentti Kaskipuron grafiikkaa, jota tuolla on tuon mustan sohvan edessä valkoisella seinällä. Muistatko tästä tilanteesta mahdollisesti itse jotain?
Mä jouduin hieman turvautumaan vanhempieni apuun tämän tilanteen muistamisessa, koska mä oon ollut 4-vuotias, mutta tämä on tilanteesta, jossa mun pikkuveli on tuotu ensimmäistä kertaa kotiin sairaalasta. Ja mun pikkuveli on tuossa mun äidin sylissä, häntä ei oikeastaan näy. Meillä on 4 vuoden ikäero ja sitten mulla on 4 vuoden ikäero mun isosiskoon. Ja noi Pentti Kaskipuron grafiikat tuolla seinässä jotenkin puhutteli mua, koska niitä on ollut myös mun isovanhemmilla ja siihen liittyy semmoinen jotenkin ajatus, että mun isovanhemmat on aina kannustanut mun vanhempia kovasti niin kuin investoimaan sellaisiin asioihin, joilla on niin kuin ikuista arvoa. Ja silloin tällaiset asiat, kuten huonekalut ja taide, on ollut sellaisia asioita, vaikka ei ollut ihan hirveästi rahaa, niin joihin on sitten kuitenkin panostettu.
Niin, siis Pentti Kaskipuro ei ole huono valinta, jos halutaan taidetta, jolla on ikuista arvoa. Kun ne näin tulivat puheeksi, niin tuossa toisessa näkyy ainakin tuollainen tuoli ja jotakin tällaisia arkiesineitä. Toisessa mahdollisesti niin kuin on joku takki ripustettu seinälle. Muistatko tarkemmin, mitä siinä on? Tästä kuvasta on ihan pikkusen vaikea erottaa täsmälleen, mitä siellä on tapahtumassa.
Mä väittäisin, että niissä on tuoli ja takki. Se on jotenkin nämä Kaskipuron teokset on sellaisia, että ne on puhutellut muakin tässä aikuisena, että mä oon ostanut itselleni muutaman semmoisen Kaskipuron tekemän porkkana grafiikan. Niin se on jotain sellaista, joka sen lisäksi, että se linkittyy sinne isovanhempiin ja vanhempiin, niin joka puhuttelee mua semmoisessa yksinkertaisten asioiden elävöittämisessä.
No, tässä kuvassa sinä näytät vähän sellaiselta, että joko sua nukuttaa siinä jo ja näin, tai sitten joku harmittaa, että ikään kuin vähän lohdutettaisiin näin. Millä lailla kuvailisit tuota lapsuuttasi tai tuota lapsuuden kotia sitä ympäristöä?
No, huoleton on varmaan ensimmäinen sana, joka mulla tulee mieleen. Mun vanhemmat on ollut aina sellaisia, jotka on halunnut varmistaa, että lapsilla asiat on hyvin. Ja vaikka mä oon vasta aikuisena tajunnut esimerkiksi sen, että meillä ei ollut sit kuitenkaan ihan kauheasti rahaa, mutta se asia ei ole näkynyt mun lapsuudessa millään tavalla. Mä en muista siitä sellaisia tilanteita, joissa mä olisin miettinyt, että meillä ei ole rahaa johonkin. Mun vanhemmat on puhunut siitä, minkälaisia on ollut asuntolainojen korot ja kuinka Toiseen mun vanhempien palkka on mennyt kokonaan asuntolainan lyhennykseen. Ja mä oon ollut lapsena sellainen, joka puhuu paljon. Mun pappa oli aikoinaan sanonut, että ei ole niin pitkä automatka, että tuolta lapselta loppuisi jutut. Ja sitten samaan aikaan mä en ollut ehkä semmoinen urheilullinen tai käsistäni kätevä. Ja mä oon aikuisena sitten ruvennut miettimään paljon sitä, että kuinka ihmeellistä on ollut se, että mua ei ole poikana yritetty puristaa johonkin sellaiseen muottiin siitä, minkälaisia pikkupoikien tai nuorempien poikien pitäisi olla, vaan mä oon saanut tehdä niitä asioita, joista mä oon tykännyt. Mä oon tykännyt erilaisista teatterijutuista, mä oon ollut kuvataidekoulussa lapsena. Ja semmoinen ehkä just semmoinen huolettomuus. Mä oon monta kertaa ajatellut, että mä kuulun monella tavalla niihin suomalaisen hyvinvointivaltion lottovoittajiin. Myös sen takia, että mä oon syntynyt 70-luvun lopussa, joka on kuitenkin ollut sellaista tietynlaista yhtenäiskulttuurin aikaa. Ja se on asia, johon mä palaan. Ja ehkä myös se, että mun vanhemmat on muuttanut sellaiseen paikkaan, kuten Nummela, jossa mä voin kävellä kouluun. Ja niin kuin elämä on ollut sillä tavalla helppoa ja huoletonta. No, mä oon lapsena oppinut sellaisen ajatuksen, josta mä oon vanhemmilleni kauhean kiitollinen, joka on se, että naisten ja miesten roolit ei ole kauhean lukittuja. Että mun molemmat vanhemmat on käynyt töissä. Mun isä on kantanut aika isot vastuuta ruoanlaitosta. Ja jotenkin semmoinen välittäminen, koskettaminen, hellyys on kuulunut ikään kuin molempien vanhempien vastuulle. Ja mä tiedän, että kaikilla asiat eivät ole niin. Monilla ehkä tämmöisillä omissa maailmoissaan olevilla ja käsistään niin kätevillä ei-urheilullisilla pojilla voi olla joskus sellainen tilanne, että isän kanssa on vähän vaikea asioista jutella. Ja mulla ei ollut koskaan sellaista, että musta oltaisiin ikään kuin yritetty puristaa jonkunlaista toisenlaista lasta kuin millainen mä olen ollut.
Kuinka vanhaksi piti kasvaa ennen kuin tämän asian tuli ajatelleeksi tai huomanneeksi itse?
No varmaan se on sellaiset vakavammat keskustelut ja esimerkiksi just ymmärrys tästä perheen taloudellisesta tilanteesta on ollut sellaisia keskusteluja, joita mä oon vanhempieni kanssa käynyt vasta aikuisena. Meillä on ehkä ollut sellaisia, mitä mä sanoisin, porvarillisia ihanteita siitä, että lapsille annetaan aika paljon tilaa ja me ei olla ollut koskaan sellainen perhe, jossa on kauhean kiivaasti käsitelty asioita. Ja mä muistan, että on useampia automatkoja, joilla mä oon sitten vanhempieni kanssa keskustellut siitä, että millaista se lapsuus on ollut ehkä just tämmöisestä niin kuin aineellisen varallisuuden ja heidän kokemuksensa näkökulmasta. Musta tuntuu, että ne keskustelut alkoi vahvemmin sen jälkeen, kun opiskelun jälkeen mä lähdin 4 vuodeksi Hollantiin ja se etäisyys ikään kuin kasvoi. Ja siinä varmaan kaikki tajusi, että näitä keskusteluita kannattaa käydä, jotta se läheisyys säilyy.
Ja tässä 6 kuvaa ohjelmassa olemme siis Tommi Laition valokuvien äärellä. Näitä kuviahan voi katsella internetissä osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Ja samalla kerron myös sen, että me teemme tätä haastattelua eri paikoista. Sinä, Tommi, olet Baltimoressa Yhdysvalloissa ja minä olen Helsingissä ja tämä ääni kulkee internetin välityksellä. Ja mahdollisesti tästä seuraa jonkinlaista akustista sellaista, mikä kuuluu erilaisena akustiikkana kuin tyypillisesti radio-ohjelmissa. Me olemme saapumassa 2. kuvan äärelle ja 2. kuva on ystäväkirjasta, semmoinen kirja, joita nuorena täytetään ja laitetaan sinne syntymäpaikat ja lempiruuat ja niin edespäin. Tämä on tosin vuodelta 2000, eli olit jo silloin aloittanut Helsingissä opiskelut edellisenä vuonna. Ja tämä tässä ystäväkirjan kuvassa komeilet tuolla Marimekon joka poika paita päällä ja ehkä hieman ironisen ilmeen kerrot, että Moulin Rouge Baz Luhrmannin elokuva on paras näkemäsi elokuva muun muassa, ja että pidät sellaisista eläimistä kuten kuha ja kirahvi. Tämä on eräällä tavalla leikkiä, mutta onko siinä joku vakava vire silti kuitenkin olemassa?
No, tämä ystäväkirja on täytetty jonakin sellaisena valkoviinihuuruisena lauantai-iltana kavereiden kanssa. Ja siinä ehkä näkyy semmoinen tietynlainen yliyrittäminen kaikissa noissa vastauksissa, vaikka ehkä osasta niistä en ole kauhean hylpeä nykyään, tai ne ei ole kovin paikkaansa pitäviä. Mutta siinä näkyy semmoinen tasapainottelu, joka on liittynyt siihen mun opiskeluaikaan siitä, että oli tietynlaisia epävarmuuksia siitä, että kuka mä oikein olen, ja siihen liittynyt semmoinen tietynlainen pingottuminen, että pitää saada ikään kuin vastaukset oikein, tai niiden pitää olla relevantteja, ja sitten niissä tilanteissa, jossa ei koe itseään aina kaikkein turvallisemmaksi, niin sitten ironia on aina kätevä tapa käsitellä asioita. Ja opiskeluaika on ollut mulle monella tavalla semmoinen merkityksellinen vaihe, jossa mä oon löytänyt sellaisen yhteisön, jossa ihmiset on ollut kiinnostunut yhteiskunnallisesta toiminnasta ja maailman muuttamisesta. Ja mä oon tullut semmoisesta tunnollisen partiopojan taustasta. Mä oon hirveän ylpeä siitä partiotaustasta, mutta ehkä opiskeluaikana mulla tapahtui semmoinen törmäys ikään kuin sen aikaisemman tunnollisen, kunnollisen, reippaan pojan ja sitten sen asian kanssa, että mä aloin tulla sinuiksi sen kanssa, että mä oon homo. Ja siihen liittyy tietysti erilaisia asioita, jotka liittyy siihen, että keitä haluaa ja keihin ihastuu ja kuinka hyväksyttävänä sitä pidetään. Ja se opiskeluaika on monella tavalla ollut sellainen, jossa mä oon aika pitkään yrittänyt pitää näitä maailmaa jotenkin erillään toisistaan. Että on se akateemisesti kyvykkään, yhteisössä vastuuta kantavan ja reippaan ja tunnollisen ja kaikkien ryhtyvän pojan rooli. Ja sitten on se viikonloppurooli erikseen. Ja jotenkin näissä ystäväkirjan vastauksissa musta nämä molemmat vähän törmää. Että siellä on semmoista, asiat on vähän liian vakavia noissa osassa noista vastauksista, että kiinnostaa se, miten maailma toimii ja harrastukset on ihmisten puolustaminen. Ja
eikö se ole vain autenttisuutta tai jotain, vai onko se sitä mieltä, että se oli joku selviytymismekanismi?
Se kuvastaa ehkä sitä vaihetta, jossa mä oon kuitenkin kasvanut aikuiseksi sellaisena aikana, jolloin homoseksuaalisuus oli ihan eri tavalla hyväksyttyä kuin nykyään. Oikeudet oli pidemmällä kuin 70-luvulla tai 80-luvulla, mutta silti siihen liittyi aika paljon riskejä. Ja siihen liittyi pelkoa siitä, että jää jonkun yhteisön ulkopuolelle, tai siihen liittyy ajatuksia siitä, että ei voi olla vaikka ammatillisesti menestynyt ja avoimesti homo. Ja mä jotenkin noita vastauksia lukiessa jäin miettimään sitä sellaista tunnetta, että mulla ehkä alkoi opiskeluaikana syntyä sellainen ajatus, että se maailma, jossa mä pärjään ja jossa mulle löytyy tietyllä tavalla paikka, on semmoinen ajatusten ja yhteiskunnallisen toiminnan ja ideoiden maailma. Ja sitten se maailma, jota mun pitää jollain tavalla pitää piilossa tai yksityisasiana, on semmoinen maailma, johon kuuluu kehot ja fyysisyys ja ehkä jopa rakkaus. Ja mä suuntasin energiaani kaikenlaiseen opiskelijatoimintaan ja toimittajatyöhön ja kaikkeen sellaiseen, jossa mä voisin ikään kuin keskittyä siihen ajatusten ja yhteiskunnallisen toiminnan ja muiden ihmisten auttamisen tekemiseen ja sillä ehkä jollain tavalla, ehkä siinä on ollut joko sellainen ajatus siitä, että sillä pitää kompensoida niitä syntisiä osia itsessä.
Teikö toisaalta niin kuin myös ihan semmoinen klassinen, että jaetaan, niin kuin filosofit on jakanut niin kuin olemassaolon henkeen ja rubiseen niin kuin vuosisatojen ajan, sillä on niin kuin tavallaan pitkät perinteet.
Asia on varmasti niin, kyllä. Ja ehkä mä ajattelen, että siihen erityisesti ja tohon vaiheeseen mun elämään liittyy hyvin vahvasti se seksuaalinen herääminen ja se ajatus siitä, että tässä on nyt jotain väärää. Ja tämä on asia, joka jollain tavalla vaarantaa mun tulevaisuutta. Ja se on ollut aika... Mä palaan siihen sitä kautta, että mä oon jutellut joidenkin opiskelukavereiden kanssa, niin he on usein sanonut, että se pingottuneisuus tai ehkä yliyrittäminen siinä kelpaamisessa, joka syntyi sen yhteiskunnallisen toiminnan kautta, meni välillä vähän ehkä överiksi. Ja sitten se koitaa toisaalta johti siihen, että koska se ajatus siitä, että siinä henkilökohtaisuudessa ja siinä kehojen maailmassa on jotain väärää, niin sitten ihmisten päästäminen kauhean lähelle oli aika vaikeaa. Ja mä olen aina välillä miettinyt sitä, että esimerkiksi se syy, miksi mä opiskeluajan jälkeen sitten vaikka lähdin Hollantiin töihin 4 vuodeksi, on ollut ehkä just semmoista mahdollisuutta näiden kahden asian yhteensovittamiseen uudessa ympäristössä ja jotenkin vapaana niistä kiinnikkeistä, joita mä koin yhteiskunnassa. Tai ehkä esimerkiksi mä lopetin opiskeluaikana partion, koska mä koin, että se semmoinen reippaan partiopojan identiteetti ja sitten se, mitä mä halusin olla, ei oikein sopinut yhteen. Siinä ei ollut kysymys koskaan siitä, että kukaan partiossa suoraan olisi mua syrjinyt, mutta mä oon puhunut tästä erilaisissa partiotilaisuuksissa myöhemmin, mutta musta tuntui myös, että se yhdistelmä, jota mä olin, ei oikein ollut siinä maailmassa olemassa. Mm-hmm. Että ne homot oli jotain niitä, jotain sellaisia varjojen ihmisiä, jotka ei kantanut yhteiskunnallista vastuuta tai ollut näkyvissä, tai ainakin ne piti sitä puolta itsestään piilossa.
Onko niin, että tavallaan niin kuin osa niistä normeista on niin kuin rivien väleissä ja että niitä ei lausuta ääneen, mutta ne oletetaan ja ne koetaan velvoittavina?
No varmaan ne kaikki tuntuu niin kuin siinä tilanteessa, erityisesti kun puhutaan tuommoisesta 20-vuotiaasta ihmisestä, niin tuntuu ihan todellisilta ja sitä lukee tilanteisiin ehkä asioita, joita muut niihin ei ole ladannut ja välttelee sellaisia tilanteita, jossa se lopputulos voisi olla jollain tavalla huono. Ja mä samaan aikaan, kun mä puhun tästä, se tuntuu jollain tavalla hassulta, koska mä oon sitten kuitenkin ollut samaan aikaan sellaisissa hyvin näkyvissä pesteissä, että mä oon johtanut yliopistoni ylioppilaskuntaa ja mä oon johtanut opiskeluaikana ylioppilaskuntien liittoa, joka on kaikkien yliopisto-opiskelijoiden etujärjestö. Mutta sitten mä oon kuitenkin ajatellut, että mä en ihan näitä kahta puolta itsestäni pysty yhdistämään ja sen takia mä laitan kaiken energiani tähän niin kuin ajatusten maailmaan. Ja sitten se toinen puoli on ikään kuin yksityisasia. Että ne on niin kuin kaksi eri tyyppiä.
Tässä 6 kuvaa ohjelmassa olemme siis Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laition valokuvien äärellä. Ja niistä 3. on nyt sitten liittyy ehkä tuohon pestiin Helsingin kaupungilla. Tämä on veistos, jonka on tehnyt Vesa-Pekka Rannikko vuonna 2006, ja tämä veistos sijaitsee Oodissa tällä hetkellä. Tässä veistoksessa näyttäisi olevan 2 tuollaista jääkiekkopelaajahahmoa, jotka ovat ikään kuin nokat vastatusten. Ja nämä hahmot on toteutettu tuollaisella mahdollisesti kipsiin, tuollaisella vähän niin kuin palettiveitsellä muotoille. mikä sinun suhteesi tähän veistokseen on?
Mä olin Helsingin kaupungilla, aloitin työt 2012 nuorisotoimenjohtajana ja sitten muutamaa vuotta myöhemmin siirryin tähän PESTiin, josta mä tällä hetkellä olen virkavapaalla, jossa vastuulle kuuluu kulttuuri ja liikunta ja nuorisotyö ja kirjastot. Ja tämä teos on yhdestä merkittävimmistä hetkistä sen Helsingin kaupungilla työskentelyn aikana, joka on ollut Oodin avajaiset, eli keskustakirjasto Oodin avajaiset 2018 joulukuussa. Tässä teoksessa, tämä on yksi niistä julkisen taiteen teoksista, jotka on sijoitettu Oodiin. Mä muistin, että tämä on siinä toisessa kerroksessa lähellä niitä äänitystudioita ja muita. Ja jotenkin tämä huvitti ja yllätti mua ja kosketti mua, koska musta se oli jotenkin oivaltava veto tuoda tämmöinen urheiluaiheinen teos sinne kirjaston keskelle. Ja tämä sai mut miettimään sitä ajatusta, joka johdatti mua koko sinä aikana, kun mä olin Helsingin kaupungilla töissä, erityisesti vedin tätä toimialaa. Et meidän pitäisi välttää sellaisia ajatuksia siitä, että ihmiset on ikään kuin urheiluihmisiä tai kirjoja lukevia ihmisiä. Tai semmoinen aika yleinen ajatus siitä, että ihmisten pitäisi jollain tavalla tehdä joku jako niin kuin kulttuurin ja urheilun välillä. Että ne olisi ikään kuin kokonaan eri maailmoja ja ne ihmiset, jotka käy näissä tilaisuuksissa, on täysin erilaisia. Osittain on, mutta kai meidän pitäisi yrittää rakentaa sellaista maailmaa, jossa tällaisia jakoja ei pidettäisi yllä ja itse ikään kuin kaikki kokemukset olisi kaikille houkuttelevia, että kaupunki olisi sellainen, jossa on paljon tarttumisen mahdollisuuksia ja joka päivä löytyy mahdollisuuksia avata ovi johonkin uuteen. Tämä urheiluaiheinen veistos, mä valitsin sen takia, koska aikaisemmin puhuin tästä ajatusten maailmasta ja kehojen maailmasta ja tämän oman ajatteluni kanssa siitä, että mun todellisuus ja tulevaisuus on rakennettu sinne ajatusten maailmaan, niin mä jouduin sen kanssa aika kovasti tekemisiin silloin, kun Helsingin liikuntapalvelut siirtyi mun vastuulle, jotka on laajasti sitä kehollisuutta kuitenkin. Ja ehkä miehisempi maailma, jossa mä olin tottunut toimimaan. Ja se oli aika jännittävää aluksi olla vastuussa sellaisesta asiasta, sellaisesta maailmasta, joka on ollut mulle aina vähän vaikea, eli liikunnan ja urheilun maailma. Ja mulla kesti aika pitkään tajuta se, että se epävarmuus, joka mulla liittyy vaikka huippu-urheilutapahtumiin menemiseen tai ihan itsekin liikkumiseen tai joukkueurheiluun osallistumiseen, on aika yleinen tunne. Ja se on jopa tällaisessa tehtävässä, sitä voi ajatella jopa ammatillisena vahvuutena sitä kautta, että kun on itse kokenut niitä epävarmuuden tunteita, niin ehkä voi siinä palvelujen tuottamisessa miettiä, että mitäs meidän pitäisi tehdä tässä eri tavalla, jotta yhä useampi kokisi itsensä tänne tervetulleeksi. Se on se, mitä mä tuon teoksen ympärillä jäin miettimään. Ja oikeastaan se, että meillä on urheiluaiheinen taideteos keskellä kirjastoa, joka jollain tavalla tiivistää sen, mitä mä oon halunnut Helsingin kaupungilla saada aikaiseksi työurallani, että me jollain tavalla puretaan niitä semmoisia lukkiutumia siitä, että millaiset ihmiset ja minkälaiset asiat kuuluu minnekin.
Tavallaan Oodi itsessäänkin jo rikkoo niitä raja-aitoja sillä lailla, että siellä on niin paljon sitä tekemistä sen lukemisen lisäksi, että tavallaan niin kuin perinteiset käsitykset kirjastosta jää taustalle siinä.
Niin, Oodissa, silloin kun Oodi avattiin, niin monessa lehtiartikkelissa ja haastattelussa käytettiin semmoista ilmaisua, että se on enemmän kuin kirjasto. Ja se on siinä mielessä vähän ehkä virheellinen ajatus, kun kaikki asiat, joita Oodissa tapahtuu, on nykyisen kirjastolain mukaisia asioita. Et siinä on ehkä enemmän kysymys siitä, että se aika monen ajatus kirjastosta on jäänyt vähän jälkeen siitä, mitä kirjastoissa oikeasti tällä hetkellä tapahtuu. Ja tietyllä tavalla se ajatus kirjastoissa on just siitä oppimisesta ja kokemisesta ja muiden ihmisten kanssa tilan jakamisesta ja demokratian tukemisesta. Ja kirjastoon parhaimmillaan ei liity sellaista ajatusta, että oikeanlaiset kirjastossa kävijät on niitä niin kuin Dostojevskin lukijoita, vaan se ihminen, joka tulee lukemaan seuraa tai lataamaan kännykkäänsä tai käy päivittäin lukemassa sanomalehden kirjastossa tai tulee sinne vaan sen takia, että asunto on pieni ja tarvii vähän hengitystilaa lasten kanssa, on kaikki ihan oikeanlaisia kirjaston käyttäjiä. Se on mun mielestä se niin kuin kauneus ja sen takia mä pidän siitä tuosta Vesa-Pekka Rannikon teoksesta, koska se nyrjäyttää siellä keskellä sitä Oodin musiikki ja niin kuin peli- ja tietokonemaailmaa, että tämä urheilukin on osa tätä kirjastokokemusta. Se on musta tärkeä muistutus ja se on toisaalta myös hirveän iso tai hyvä esimerkki siitä, että miten julkinen taide, niin sillä on paljon enemmän tehtäviä yhteiskunnassa kuin vain kaunistaa paikkoja.
Tässä kuusikuvaohjelmassa olemme saapuneet neljännen kuvan äärelle. Se on toissa kesänä otettu kesänä 2021 teidän kesäpaikassanne Hollolan myllyn pihamaalla. Ja tuossa näkyy tässä kuvassa etualalla vihertävää nurmikkoa ja sitten punainen tämmöinen tupa tai mökki vai mikä, tästä on vaikea sanoa, että mihin kokonaisuuteen tämä liittyy, mutta tässä ollaan selvästikin kukkia istukkaita laittamassa ruukkuihin.
Tämä on semmoinen piharakennus tämmöisellä myllyllä, joka me ostettiin mun miehen kanssa kesäpaikaksi korona-aikana. Ja tämä piharakennus on tässä tietoisesti sen takia, että kun me ostettiin sitä paikkaa, niin mä olin sitä mieltä, että toi koko juttu pitäisi purkaa. Että se on ihan turha rakennus. Mutta mä oon löytänyt itsestäni tämmöisiä ehkä stereotyyppisiä miehen piirteitä, että siitä on tullut vähän niin kuin semmoinen mun man cave, jossa on työkaluja. Ja sitten mä oon löytänyt itsestäni sen tyypin, joka nauttii siitä, että menee lauantaina K-rautaan ja ostaa uusia työkaluja. Ja mä olin niin kuin pitkään ajatellut, että mä oon sellainen, jota ruotsalainen kirjailija Lena Andersson kutsuu abstraktien ilmakerrosten ihmiseksi, joiden ja hyvin niin kuin urbaani ihminen. Ja sitten ehkä korona-aikana me ruvettiin mun miehen kanssa miettimään, että pitäisikö meidän niinku muuttaa isompaan asuntoon. Se meidän kompaktin kaupunkiasunnon koko tuli aika kovasti vastaan, kun kaksi ihmistä tekee etätöitä ja muutenkin on aika pitkälti lukittuna sinne. Ja sitten me oltiin silleen, että ehkä parempi vaihtoehto on se, että me ostetaan joku sellainen paikka, joka on sitten ihan meidän oma, josta me tehdään meidän omanlainen. Mun mies on amerikkalainen ja se Suomeen asettuminen ei ole aina ollut ihan helppo asia. Ja se, että me tehtiin aika iso remontti ja tehtiin siitä semmoinen paikka, jossa yhdistyy semmoisia amerikkalaisen maatalon piirteitä ja sitten toisaalta suomalaisen kesäpaikan perinteitä, niin siitä on tullut valtavan rakas meille. Ja se on ollut yllättävää mulle itselle, kuinka terapeuttista on ollut se, että on viikonloppuina voinut raataa. Ja raataa sellaisissa asioissa, joilla ei ole mitään tekemistä sen mun työn kanssa. Koska se työ, jota mä Helsingissä tein, jos työn sisältö on vapaa-aika, niin kaikki, mitä kaupungissa tapahtuu, liittyy siihen työhön. Se, että löytyi semmoinen paikka, jossa me voitiin ajoittain aika tuskallisen opettelun kautta opetellaan, että miten me voidaan itse kunnostaa ja pitää huolta tällaisesta paikasta, joka on kokonaan meidän. Ja me tehtiin töitä semmoisen paikallisen kirvesmiehen kanssa, joka hyvin kärsivällisesti ajoittain kaupunkilaisia pilkaten niin opetti meille, että miten maalataan seiniä, miten puretaan seinä, miten sieltä poistetaan huonossa kunnossa olevat eristeet, miten sinne laitetaan uudet eristeet. Ja siitä on syntynyt semmoinen valtava pystyvyyden tunne ihan lähtien siitä, että nuo seinät on itse maalatut, nuo eristeet on itse vaihdetut, mä voin korjata tuon asian itse, nuo kurpitsat on itse kasvatetut. Ja mä olin jotenkin yllättynyt siitä, että kuinka tärkeä kokemus siitä tuli meille molemmille siitä ajatuksesta, että on jotain, mitä itse rakentaa, joka ei ole yhteydessä työhön.
Sanoit, että se on niin kuin terapeuttista ja sillä lailla, että kun sä puhut siellä aikaisemman kuvan yhteydessä siitä, että tavallaan tämä niin kuin ikään kuin henkinen ja ideoiden maailma ja fyysinen maailma erillään, niin onko tämä semmoinen niin kuin konteksti, missä ne niin kuin tavallaan on luontevasti yhdessä?
No tämä on ehkä se, että sitä, ehkä sitä fyysisen maailman haltuunottoa, niin mä sitä ajattelen, että mä helposti ihmisenä on semmoinen, joka lähtee aika koville tämmöisille ajattelukierroksille. Mä inspiroidun asioista aika paljon. Mä luen paljon. Ja jotenkin se, että on semmoinen, että voi 4 tuntia säätää jotain kurpitsapenkkiä, on ollut kauhean hauskaa. Ja sitten toisaalta myös se, että kun miten meidät on vastaanotettu siinä hollolaisessa yhteisössä, mua vähän jännitti se, että 2 miestä, josta toinen on vielä ulkomaalainen, muuttaa tai asettuu tämmöiseen paikkaan. Ja mä tein sitten semmoisen jutun, että mä kävin naapureiden postilaatikkoon viemässä semmoisen kortin, johon mä kirjoitin, että me ollaan muuten tänne. Mun mies on amerikkalainen ja ei puhu kovin hyvin suomea ja muuta. Mä ajattelin, että se on niinku tapa, jolla mä vältetään kaikki kiusalliset tilanteet. Ja se on ollut uskomatonta, miten upeasti meitä vastaanotettu siihen yhteisöön. Ja siinä määrin, että kun meidän ilmalämpöpumppu oli jäätynyt 2 viikkoa sitten, niin mun kännykkään on tullut hälytys siitä, että naapurit oli käynyt jo hoitamassa sen asian, kun se oli ruvennut jotenkin nakuttamaan sen jäätymisen tuloksena. Ja semmoinen avuliaisuus ja lämpö, joka siihen yhteisöön liittyy kaikkiin naapureihin, siinä on ollut kyllä jotenkin tosi koskettavaa. Ja se on ehkä se asia, jota me kaivataan eniten nyt, kun me ollaan täällä Yhdysvalloissa.
Toi myöskin juu, kurpitsojen istuttaminen on varmaan just tosiaan, kun sä sanoit myöskin, että vastapainoa niin kuin sille tavallaan työlle, että jos työ liittyy vapaa-aikaan ja kaikki, mikä liittyy vapaa-aikaan, on niin kuin tavallaan kaupungissa läsnä, niin sitten tämmöinen kurpitsojen istuttaminen multaan, niin se ei ainakaan ole, niin kuin, se ei ainakaan pelkästään ideoiden kanssa toimimista silloin.
Niin, se on uskomatonta jotenkin löytää semmoinen ajatus siitä, että itse asiassa on niitä semmoisia aika kuitenkin klassisia suomalaisia piirteitä kaipuusta johonkin omaan tilaan ja mökkiin ja pihaan ja sellaista. Ja tässä mä huomaan, että mä oon itse ollut jotenkin lukittunut semmoiseen ajatukseen, että koska mä oon tämmöinen kaupunkilaiskulttuurin kanssa melkein koko elämäni töitä tehnyt ihminen, niin sitten tämä maailma ei olisi ikään kuin mun maailma. Ja se ajatus, Laura Kolbe on puhunut tästä ajoittain musta hienosti, että ihmisen ei tarvitse ikään kuin valita kaupunkilaisuutta ja maalaisuutta. Ja jos me päästäisiin semmoisen maailman enemmän, vähän samalla tavalla kuin ihmisen ei tarvitse valita kulttuuria tai urheilua, niin me elettäisiin kaikki vähän vapaammassa maailmassa.
Ja tässä 6 kuvaa-ohjelmassa olemme tulossa nyt Tomi Laition 5. kuvan äärelle, eli olet nyt siis parhaillaan virkavapaalla tästä Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialajohtajan tehtävästä ja työskentelet vierailevana tutkijana Johns Hopkins yliopistossa Baltimoressa. Sulla on joku semmoinen oikein hieno tittelikin siellä, Bloomberg, kuinka se menikään?
Se on Bloomberg Public Innovation Fellow, joka tarkoittaa sitä, että mulla on tämmöinen 2 vuoden pesti. Mä olin ensimmäinen, joka sai kutsun tämmöiselle 2 vuoden pestille, joka on luotu julkisen sektorin johtajille, jossa annetaan aikaa ajatella ja tehdä tutkimusta. Ja sitä varten asun nyt täällä Baltimoressa 2 vuotta.
Ja tähän liittyy tämä 5. kuva, ja tämä nyt ilmeisesti ei kuitenkaan juuri siltä paikkakunnalta, vaan tämän Pohjois-Karolainasta tämä kuva. Mutta siinäkin on taas julkista taidetta. Siinä on veistos, jossa nähdään tämmöinen esittävä kuva lettipäisestä tytöstä, jolla on pieni kastelukannu. Ja hänellä on vähän tämmöinen vaikeasti tulkittava ilme, että yhdestä näkökulmasta se voisi ajatella hämmästykseksi, mutta toisaalta se voi olla vähän huolestunutkin ilme. Ehkä osaat kertoa tarkemmin, mistä tässä kuvassa ja sitten toisaalta tässä veistoksessa on kyse.
Tämä veistos on Charlotte-nimisestä kaupungista Pohjois-Karolainassa, joka on hiukan Helsinkiä isompi kaupunki, että mä en ole koskaan käynyt aikaisemmin. Ja se on yksi mun tutkimuskohteista. Mä tutkin tällä hetkellä sitä, miten kaupungit kehittää puistoja ja kirjastoja yhdessä asukkaiden, yritysten ja säätiöiden kanssa. Ja mä kävin aamulenkillä ennen tutkimushaastattelua, ja jotenkin tämä puiston keskellä ollut patsas, joka ei ehkä noin niin kuin normaalisti vastaisi mun taidemakua, koska se on niin tommoinen realistinen. Mutta se kosketti mua jotenkin, koska mä olin just muuttanut Yhdysvaltoihin, mä olin ehkä asunut 1,5 kuukautta Jenkeissä, ja jotenkin se ajatus siitä, että tämä yksi pieni lapsi tämän kastelukannun kanssa on pelastamassa tätä ympäristöä. Ja toisaalta se ajatus siitä, että jokaisella on se mahdollisuus tehdä jotain sen ympäristönsä hyväksi. Niin mä sitä teosta luin, sillä on varmaan tarkoitettu erilaisia muitakin asioita. Niin siihen jotenkin tiivistyi se semmoinen amerikkalaisuuden vaikeus ja ihanuus. Toisaalta se loppumaton usko siihen, että yksilö voi teollaan muuttaa maailmaa. Ja sitten samalla se, että jotenkin tämä pieni lapsi on tässä ikään kuin paljon itseään isompien asioiden kantajana. Ja mua on täällä Jenkeissä ihan hirveästi puhutellut semmoinen toisaalta, että miten kunnianhimo ja tulevaisuususko yhdistetään siihen niin kuin tosiasialliseen eriarvoisuuteen, jota melkein kaikissa amerikkalaiskaupungeissa on ihan käsittämättömissä määrin. Puhutaan me sitten asunnottomuudesta tai asuntojen hinnoista tai muuta. Ja jotenkin siinä itsenäisyysjulistuksessa on se life, liberty and pursuit of happiness, eli se viimeinen osa, joka on siis se niin kuin onnellisuuden tavoittelu, se ikään kuin onnellisuus aktiivisena toimintana, niin se on se, mitä toi teos sai mut ajattelemaan.
Mm-hmm. Miten toi nyt sitten, kun tulet hyvin toisenlaisesta ympäristöstä ja toisenlaisesta kulttuurista, just ajattelee sun tehtävää ja sitä, että minkälaisia käsityksiä meillä on nyt Helsingistä vaikka, että mihin suuntaan sitä halutaan viedä, niin minkälainen törmäys se on toi amerikkalainen yhteiskunta ja just se niin kuin heidän kaupunkikäsityksensä?
No, Amerikka ei tietysti yksi todellisuus. On osia, jotka on kovin lähelläkin pohjoismaista yhteiskuntaa ja paikkoja, jotka on siitä hyvin kaukana. Mä huomasin, että ensimmäisten kuukausien aikana ehkä semmoisia tietynlaisia kulttuurishokin piirteitä, että kun mä teen töitä ikään kuin näiden julkisten palveluiden kanssa, niin tosi usein, kun ihmiset kertoo niistä olosuhteista, joissa he tekee töitä, niin mun ensimmäinen reaktio oli semmoinen, että eihän asioiden pitäisi noin olla. Suomessa toi on järjestetty julkisen sektorin toimesta. Ja sitten tajusin jossain vaiheessa, että sehän on, niin kuin, se on vaan niin kuin kulttuurishokkia mun osalta, koska se, että mä kerron ihmiselle, joka hoitaa lähikirjastoa hyvin köyhässä kaupunginosassa, että jossakin toisella puolella maailmaa on joku paikka, jossa tätä huolta, jota sinä kannat joka päivä, ei ole olemassa, niin mä luulen, että se ei auta sitä ihmistä siinä tilanteessa. Ja mä oon tietoisesti nyt, kun mä oon tehnyt tutkimushaastatteluja sekä Yhdysvalloissa että Brasiliassa esimerkiksi, niin pyrkinyt pois siitä vertailusta ja keskittynyt enemmän siihen, että mitä näissä olosuhteissa sinä työssäsi pystyt nyt tekemään ja niin kuin sen tietyllä tavalla ymmärtämiseen enemmän. Ja se ei tarkoita sitä, että mä en olisi ylpeä pohjoismaisesta yhteiskunnasta tai uskoisi, että meillä monet sellaiset huolet, joita suurin osa maailmanväestöstä kantaa, ei olisi paremmin ratkaistuja. Mutta samaan aikaan jotenkin se ajatus siitä, että sitä on ollut onnekas, että on syntynyt sellaiseen paikkaan, mutta sen hierominen toisille ihmisten naamaan ei ehkä tee heidän elämästään parempaa.
Mikä se on se, jos vielä tästä sun tutkimusprojektista, niin mitä se on se, minkä sä toivot itsellesi kirkastuvan siellä sun Yhdysvalloissa olon aikana?
No se mun tutkimus liittyy siihen, että miten julkisessa tilassa tämmöistä ihmisten yhteenhankausta käsitellään. Eli jos me oikeasti halutaan, että julkiset tilat, kirjastot, puistot on semmoisia, joita käyttää hyvin erilaiset ihmiset, eri tuloluokista, eri etnisistä taustoista tulevat ihmiset, eri kulttuuritaustoista tulevat ihmiset, niin on väistämätöntä, että niiden ihmisten välillä syntyy erilaisia nirhaumia ja hankauksia. Ja miten niitä julkisia tiloja suunniteltaisiin ikään kuin sen ihmisten yhteenhankauksen ja jännitteen perusteella, eikä siitä huolimatta. Musta vain välillä on sellainen ajatus, että mä ajatellaan, että se on niin kuin ongelma, kun syntyy, tai ihan sellainen poikkeustilanne, kun syntyy joku hankauma. Ja sen takia mä oon kiinnostunut tällä hetkellä vaikka latinalaisen Amerikan kaupungeista, jossa ikään kuin se suunnittelu lähtee jo siitä, että hankauma on se todellisuus, jossa me toimitaan. Ja se ei silti tarkoita sitä, että me ei voitaisiin tehdä innostavia ja hauskoja tiloja. Mutta se tarkoittaa sitä, että me pitää enemmän kiinnittää huomiota siitä, että miten kaikilla on tässä tilassa turvallista ja innostavaa toimia. Ja mitä sen henkilökunnan pitäisi tehdä, kun joku hankauma alkaa syntyä, jotta se ei sitten kasva vaikka konfliktiksi. Mä oon ihastunut semmoiseen espanjankieliseen termiin kuin convivencia, joka liittyy just tai niin kuin yhteiseläminen. Ja siinä on ehkä just sisällä se ajatus siitä, että kaupunkiin kuuluu se ajatus siitä, että me jaetaan tilaa ihmisten kanssa, jotka on meidän kanssa erilaisia. Ja silloin on väistämätöntä, että heidän välillään syntyy erilaisia hankaumia. Ja silloin meidän pitää suunnitella niitä julkisia palveluja ja julkisia tiloja sen varaan, että ne on houkuttelevia kaikille. Niin on helppo tulla, mutta me ymmärretään se, että sitä hankaumaa syntyy.
Tässä kuusi kuvaohjelmassa on tapana katsoa vielä kuudeskin kuva. Sellainen, mitä ei ole vielä otettu, niin minkälainen voisi olla se kuva, jonka sinä haluaisit nähdä otettavan?
No mä ajattelin, että se liittyisi johonkin semmoiseen tekemiseen, fyysiseen tekemiseen ja uurastukseen, että mä olisin tehnyt jotain sellaista fyysistä, joka ei ole mulle helppoa, joka vaatii siis toistoja ja taas toistoja, jotta siinä pääsisi edes kohtuulliselle tasolle. Mä oon aloittanut täällä nyt viime aikoina kiipeilyharrastuksen. Ja on muuten todella tuskasta yli 40-vuotiaana miehenä aloittaa tollainen harrastus, jossa semmoinen niin kuin tietyntävä kropan liikkuvuus on aika olennainen asia. Ja se, että mä niin kuin pusken itseäni siihen, että mä oon tottunut tekemään erityisesti ajatusten maailmassa asioita, jotka on mulle aika, mä opin asioita aika nopeasti. Ja että kuinka hidasta se oppiminen mulle on ja kuinka itse asiassa sitä nautintoa hakisi siitä, että on aika vaikeaa ja uurastusta. Ja silti se on hauskaa. Silti mä teen sitä niin kuin vapaa-ajallani. Mä luulen, että se liittyisi johonkin tämän kaltaiseen fyysiseen harrastukseen.